Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, gorogo!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pracite sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Kao što je najavljeno prošle subote, i danas pažnju poklanjamo zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, čiji su priređivači dr. Jovan Čekić i dr. Miško Šuvaković, a u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije, i u kome su publikovani tekstovi 15 naših eminentnih teoretičara i istoričara umetnosti o poziciji umetnosti u savremenom društvu. Pojavom ovog zbornika ne samo da je značajno obogaćena domaća teorijska misa o umetnosti, već je značajno doprineto i raznolikosti, jer autori pripadaju različitim školama, a dolaze iz različitih institucija, čime je zbornik dobio i svojevrsnu polemičku karakteristiku. Osnovna teza oko koje su se okupili autori jeste da je nekadašnja scena na kojoj se odvijao spektakl nestala i da je njeno mesto zauzela mreža. Danas pažnju poklanjamo tekstu doktora Nikole Dedića, Doba savremene umetnosti, u kome ovaj teoretičar razmatra termin savremena umetnost, ali ne kao vremensku odrednicu za recentnu umetničku produkciju, već kao pojam koji objedinjuje sve one promjene koje su se umetnosti desile od 60. godina 20. veka. U toj promjeni paradigme umetnosti 60. godina, Dedić vidi kraj modernističkog projekta, ili žanra kako ga on naziva, i početak promjene koja se odigrava i danas. A to se odnosi pre svega na zaokret u percepciji od kategorije umetničkog dela ka kategoriji umetničkog predmeta. Ishodišta ove promjene mogu se pronaći još u istorijskim avangardama, pre svega u Dišanovom ready-made-u, ali tek pojavom umetničkih praksi 60-ih, poput konceptualne umetnosti, minimalizma ili performansa, započeta je nova etapa u kojoj teorija prethodi praksi. Gost današnjih znakova biće, naravno, Nikola Dedić, vanredni profesor istorije umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti. A mi vas pozivamo, poštovani slušalci, da poslušate ovaj sigurno interesantan razgovor i ostanete u stalase Radio Beograda 2 i narednih 50-ak minuta.
Tanuna pinita, ka marka mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos.
¡Díselo!
pestañe y ya no duerme. Cuando habla de ella, la baula puesta seré, lleva en el suelo más que de paz.
Kao što je rečeno u uvodu, u želji da ukažemo na raznovrsnost teorijskih razmatranja savremene umetničke scene, ponovo ćemo danas da se vratimo zborniku Nova povezivanja od scene do mreže. Već je rečeno da svaki publikovani tekst donosi jedan nov pogled na recentnu umetničku scenu i to je bio razlog da pojedinim tekstovima posvetimo posebnu pažnju. Danas to činimo s tekstom Doba savremene umetnosti, a autora teksta, doktora Nikolu Dedića, vanrednog profesora istorije umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pozdravljam i želim mu dobrodošlicu. Pa, Nikola, volio bih da čujem vaše mišljenje o ovakvom tipu, aj kažemo, sagledavanja aktualne scene, kao i samom zborniku, pa i temi, naravno.
Pa da, mislim, okej, okay, ja nisam učestvovao u priređivanju i uređivanju ovog zbornika. Dobio sam poziv od urednika, jel te, zbornika, da sastavim zapravo jednu teorijski uvid na zadatu temu. Ta tema je bila, jel te, savremena umetnost i zapravo mogućnost promišljanja nekakve lokalne, jel te, umetničke scene. Ali u svakom slučaju, dakle, jedan ovakav zbornik je užasno dragocen, jer on pokušao da na jedan teorijski način promisli nešto što bi mogli u najširem smislu reći da označimo kao savremenost u samoj umetnosti. I tim pre, što zapravo kada govorimo o toj nekakvoj savremenoj umetnosti, klasični istorijsko-umetnički narativi polako dolaze zapravo u krizu, jer savremena umetnost je jedna globalna, u pravom smislu reči, umetnost, gde je vrlo teško pohvatati konce šta se tu zapravo u stvari dešava. Sve one klasične ili tradicionalne nekakve kategorije kojim je baratala i umetnička kritika i istorija umetnosti ovde pomalo nekako zakazuju. Kategorija stila, naravno, više odavno nije u upotrebi, a čini mi se da zapravo čak i oni termini kojima je kritika baratala tamo nekih 70-ih, 80-ih godina, a to su termini kao recimo pokret, umetnički pokret, škola, kao nekakva, bilo šta što bi predstavljalo nekakvu zaokruženu, homogenu celinu, nekako zakazuju da bi se objasnila ta nekakva savremenost u doba umetnosti. I sa treće strane, imamo još jedan fenomen koji je vrlo nekako primećuje se, a to je da vrlo teško, možda negde od 2000-ih godina, možemo da govorimo o lokalnim umetničkim scenama. Dakle, pre ovoga, zapravo mogli smo da govorimo o jugoslovenskoj umetničkoj sceni, beogradskoj umetničkoj sceni, srpskoj umetničkoj sceni. Profesor Jaša Denegre, recimo, decenijom je objavljivao te velike sintetičke zapravo studije koje je naslovio teme srpske umetnosti. Ja mislim da ovde više vrlo teško možemo govorimo o nekakvoj lokalnoj umetnosti, jer na lokalnom nivou više ne postoji nekakva materijalno-ekonomska osnova za reprodukciju umetničke scene. Čak možemo da dovedemo u pitanje da uopšte možda govorimo o kulturi, nekakvom klasičnom značenju te reči. Već zapravo ovde na lokalu imamo ono spektakularizaciju kulture ili njenu pretvaranje u kreativne industrije, a sa druge strane ono što prepoznajemo kao savremenu umetnost počinje bude transnacionalna, internacionalna ili globalna. I onda je vrlo teško u stvari artikulisati teorijski jezik ili nekakav teorijski sistem koji će na jedan sistematičan način zapravo problematizovati tu jednu situaciju u svetu savremene umetnosti. I to se vidi u ovom zborniku. Mi smo dobili kao autori...
Da, to sam baš htio da kažem, da ta raznorodnost koja se očitava na sceni pa ide do nepreglednosti, kako se to često kaže, je upravo prikazana kroz tekstove autora.
Da. Pa evo, znači, ja sam konkretno dobio, a pretpostavljam i drugi autori ovde, od urednika zbornika zadatak da napišemo zapravo tekst na pitanje lokalne umetničke savremene scene. A onda dobijete na kraju zbornik gde malteni nema tekstova koji se bave ekskluzivno lokalnom umetničkom scenom. I to je zapravo taj problem gde sad savremena umetnost je zaista globalizovana. A opet, ona je suštinski drugačija od onoga što je bila, recimo, moderna umetnost. Moderna umetnost je bila univerzalna. To imamo nekakav univerzalistički zapravo narativ sa lokalnim mikronarativima koji se uključuju u tu neku vrstu univerzalnosti. A savremena umetnost čini mi se da je u pravom smislu reći globalna umetnost, što nije isto što i univerzalna. To znači da je ona svuda, ali ne generiše nekakav univerzalistički narativ. To je kao internet. Internet ima niz mikrotačaka, ali nije, sve one ukupno ne formiraju neki koherentan zapravo narativ. I onda je vrlo teško napraviti elaboraciju, teorijski ga obuhvatiti, pojmovno obuhvatiti tu jednu složenu mrežu, kakva jeste u stvari savremenost. I onda imate tekstove, ne znam, koji se bave tipično zapravo opštom pričom o savremenoj umetnosti, neki dodiruju zapravo neke lokalne tačke, lokalne problematike, ali generalno više ne možete, ne postoji nešto što je lokalna scena. Ne postoji srpska umetnička scena više, već postoje umetnici koji su i ovde i negde drugde. Oni možda žive ovde ili se kreću, ali participiraju u nekakvom jako globalizovanom zapravo sistemu umetnosti.
Vi se bavite u svom tekstu upravo ovim što ste rekli, dakle savremenom umetnošću, i u analizi toga šta je ona danas, šta je to značenje, koji su njeni koreni, gde su ishodišta, krećete, čini mi se, u analizi od 60. godina kao momenta ili kao trenutka kada se paradigma umetnička menja.
Da, pa mislim, uvijek je vrlo teško govoriti o nekim prelomnim tačkama. Nikad ništa ne počinje baš zapravo od nule. Ali generalno, prvo krenemo od samog tog pojma savremenosti i generalno savremene umetnosti. To je taj pojam savremenosti, jer u teoriji je relativno novijeg datuma. On počinje da negde ulazi zapravo u upotrebu kod pojedinih zapravo teoretičara možda negde početkom 2000-ih godina. Do tada se zapravo pojam savremenosti u stvari koristio prilično onako kolokvijalno, a da bi se te različite umetničke fenomeni nekako klasifikovali, odvojili jedni od drugih, su operisali različiti zapravo ti termini. Postmodernizam koji je bio aktualan u 80. godina pa je izašao iz mode, pa smo imali neoavangarde, pa postavangarde, pa različite te izme male, a od negde u poslednjih 15. godina počinje sve više da se pojavljuje ovaj termin savremenosti. Njega su uveli zapravo konkretni teoretičari, recimo Peter Osborne, Terry Smith, Boris Groys, dakle umetnici koji, teoretičari koji su problematizovali tu jednu složenu institucionalnu infrastrukturu koja izgleda u ovakvom obliku, počinje da se formira negde od 90. 2000. godina. Ali generalno ja ovde savremenost i savremenu umetnost koristim taj termin na jedan specifičan način, čisto da bih razbio onaj klasični pojmovni aparat istorije umetnosti koji sada barata sa stilovima, pokretima, već zapravo ja baratam sa kategorijom žanra. I u ovom tekstu, zapravo, šta je za mene savremena umetnost? Savremena umetnost je jedan od mogućih umetničkih žanrova koje je iznedrila zapadna kultura ili zapadna umetnost od kako zapravo postoji. I taj žan sam ja odredio kao žan koji polako počinje da se artikuliše negde od 60. godina 20. veka i koji se izvorno pozicionirao kao opozicija jednom drugom žanru, a to je žan moderne umetnosti. Dakle, savremena umetnost, taj pojam, koristim kao jedan grupni makropojam ili makro, to je dakle teorijska konstrukcija, da bih napravio tu zapravo veliku distinkciju između moderne i savremene umetnosti. A savremena umetnost, onda je to i postmodernizam, i neoavangarde, i postavangarde, i taj beskrajni niz različitih izama koji čine danas globalni jezik, jel te, umetnosti.
E sad, ja bih vas zamolio, Nikola, za jedno pojašnjenje. Dakle, vi reč žanr, koju vrlo često, možda usko shvatamo, koristite i za modernizam i za savremenu umetnost.
Da.
S druge strane, kada kažete savremena umetnost, to nije samo vremenska odrednica, da se to odnosi na umetnost koja nastaje tog trenutka.
To je žanrovska nekakva odrednica i moja teksta, teze, koji nije zapravo moja, ona je preuzeta jedne francuske teoretičarke Natalie Nick, koja je zapravo iznala tu tezu da je zapadna kultura od renesanse, od 15. 16. vijeka, iznedrila tri dominantna žanra. Prvi je bio žanr klasične umetnosti ili klasicizma, drugi bi bio moderna umetnost, modernizam, i na kraju imamo zapravo savremenu umetnost. I da svaka od ovih zapravo žanrova ima svoje, ne samo stilske, već ima svoje institucionalne, epistemološke i aksiološke zapravo odrednice. Dakle, za mene što je umetnički žanr? Umetnički žanr je institucija u kojoj se određeni umetnički gest proizvodi, žanr je i epistemologija, dakle određeno tumačenje, jedan sistem organizacije zapravo znanja, jedan teorijski pristup, jedan teorijski diskurs koji prati tu umetnost, i na kraju zapravo umetnost je i aksiologija, što znači jedno posebno vrednovanje nekakve simboličke zapravo proizvodnje. E, klasična umetnost je zapravo bila karakteristična za ono predmodernu epohu, te takozvane apsolutističke zapravo monarhije. To je umetnost reprezentacije. A ona je bila nadodređena jednim zapravo modelom ili jednom paradigmom, a to je bila retorika. Dakle, reprezentacijska umetnost reflektuje ne stvarnost kakva jeste, već stvarnost u svom idealnom obliku, gde retorika jeste nadodređujuća, da kažemo, simbolička forma. I ona je bila karakteristična zapravo za tradicionalna predmoderna društva, apsolutističke monarhije itd. A do raspada ove paradigme dolazi zapravo sa modernim dobom. Modernost u stvari jeste trenutak kada se ona klasična epistema raspala. Do tada je dakle retorika bila slobodna veština, sistem slobodnih veština, a slikarstvo je bilo vrednovano u odnosu na te slobodne veštine. I cela zapravo suština te klasične paradigme je bilo odvojiti umetnost od zanata. Dakle, napraviti od nje slobodnu veštinu. Ali ona je to mogla da postigne samo kroz pozivanje na discipline kao što je retorika, poezija, geometrija, matematika itd. Modernost je raspad ove paradigme. Moderna epistema je raspad klasične zapravo episteme. To je postklasično doba gdje imamo u stvari autonomizaciju različitih sfera društvene, realne ili simboličke proizvodnje. To je ono kantovski rečeno. Autonomna oblast morala, estetike, nauke. Umetnost je ono što nije nauka. I značenje umetnosti više ne prodolazi iz ove retorike i slobodnih veština, već značenje umetnosti je inherentno samom tom umetničkom delu. To je estetizam. Dok na kraju sada imamo savremenu umetnost koja unosi jedan zapravo novi moment, a to je moment ne kao u modernizmu kategoriju umetničkog dela, već umetničkog predmeta. Dakle, šta je moderno umetničko delo? Umetničko delo koje je intencionalno, autonomno i estetski vredno, jedinstveno, neponovljivo. Savremena umetnost je prodor običnog predmeta u sistem umetnosti.
Ali vi ste u tom razmatranju pomenuli upravo tu avangardu, naravno, i Dišana sa svojim pogledima.
Dakle, sad isto kažem, ja sam krenuo od 60-ih, ali u kulturnim istorijama nikad nemate ono nultu tačku, uvek nešto nečemu prethodi. Tako da, u stvari, imamo još jedan ovdje tekst, recimo Rastka Močnika, koji zapravo na relativno sličan način smešta pojavu savremene umetnosti u Dišanovom zapravo gestu. Dišan je taj koji je razorio kategoriju estetskog, jedinstvenog i neponovljivog umetničkog dela i uveo zapravo model predmeta. Ali tu postoji jedna značajna distinkcija. Avangarde, u svom izvornom zapravo značenju, teže potpunom razaranju i dekonstrukciji umetnosti kao institucije. Avangarde su zapravo počele na jednoj velikoj utopijskoj ideji, zapravo spoja umetnosti i svakodnevnog života, odnosno politike. Dakle, avangarde su negacija ideje umetnosti kao oblika građansko-buržoaske institucije. Teza je u stvari da je avangardni pokušaj u suštini ostao neuspešan. Da je to revolucionisanje umetnosti koje će dovesti do zapravo potpune dekonstrukcije umetnosti kao pojma, zapravo se nije ostvario. Dakle, šta dovode avangarde u pitanje? One dovode u pitanje autonomiju celokupnog kulturnog polja. Sam pojam kulture. Dakle, to je modernistički pojam. A savremena umetnost u stvari je rekonfiguracija umetničke institucije. Dakle, ona nije uništena, već je pod naletom avangarde rekonfigurisana, ali ona i danas funkcioniše kao zapravo zasebna institucija. Tako da, za razliku od onoga što su želele avangarde, mi dalje govorimo o umetnosti. I dalje govorimo o kulturi. Dakle, i dalje baratamo zapravo tim pojmovnim aparatom koje je donelo moderno doba, koje je donelo modernost, ali su nam aksiološki momenti drugačiji, više ne vrednujemo umetnost na isti način, njeni institucionalni okviri su malo drugačiji, odnos umetnosti i teorije je zapravo ponovo drugačiji, tako da zapravo i dalje možemo i u savremenosti da govorimo o fenomenu autonomije kulture, s tim što to nije ona zapravo građansko-buržovska kultura s početka 20. vijeka ili s 19. vijeka, već je globalizowana kultura. Ali mi dalje zapravo živimo u epohi kulture.
Za sljedeće pitanje ću vas, Nikola, citirati. Na jednom mjestu kažete: sliku slikarstva ne čini samo boja na platnu, već i kriterijumi na osnovu kojih boja na platnu biva prepoznata kao slika slikarstva. Medij slike, dakle, nije samo materijal, već materijal u njegovoj karakterističnoj upotrebi. Na drugom mjestu, malo kasnije, kažete: slika nije samo boja na platnu, već i teorijsko-diskurzivna atmosfera unutar koje boja na platnu biva prepoznata kao umetničko delo. Mm.
Pa to je to. Recimo, to je baš onako, šta ja podrazumevam pod žanrom. Žanr je u stvari materijal, ali ne materijal kao takav. Ne samo boja i slika, već materijal u specifičnoj svojoj upotrebi. Mm-hmm. Na osnovu čega mi taj određeni materijal i određeni objekat prepoznajemo ili kao umetničko delo ili kao nekakav stolicu i tako da, nešto slično. Teza je da se modernizam i savremenost zapravo tu razilaze. Način na koji mi doživljavamo umetnost kao nije isti u modernizmu i u savremenoj umetnosti. Unutar modernizma zapravo imamo striktnu distinkciju između umetničkog objekta i običnog predmeta. Dakle, umetničko delo nije isto što i sto ili stolica. Ono mora bude jedinstveno i neponovljivo. I značenje tog dela je inherentno samom tom delu. Ono je u formalnoj pojavnosti tog umetničkog dela. To je taj čuveni modernistički formalizam. Dakle, umetnik maže neke boje na platnu, to delo je samim tim intencionalno, ona je formalna pojavnost, a značenje tog dela je u samom tom delu. Paradigma toga jeste apstraktna slika. Apstraktna slika ne upućuje na nekakav svet izvan zapravo umetnosti, već je to mjesto gdje umetnost upućuje na sebe samu. To je dakle neka samorefleksivna, refleksivni moment umetnosti. To je estetizam. Sadržaj umetnosti nije ništa drugo do sama ta umetnost. Dakle, iz umetnosti treba eliminisati sve ostalo. I onda se nama čini, unutar modernizma, ili nam se činilo, da je umetnost čista umetnost. Umetničko delo je ono što je eliminisalo sve ostalo iz sebe. To je ta, zbog toga je zapravo cilj moderne umetnosti da prevlada predmetnost. Dakle, razdvojiti delo od predmeta. A savremena umetnost ide potpuno drugačije. Ona integriše obični predmet i proglašava ga za umetničko delo. Što znači da značenje tog umetničkog dela nije u njegove formalnoj pojavnosti, već negdje izvan tog objekta. Gdje bi taj, šta bi to bilo izvan objekta? Bilo bi teorija. Zapravo ono što je umetnost više nije ekspresija, nije stvaranje, već je proglašavanje. Uzimaš običan predmet i proglašavaš ga zapravo za umetničko delo.
Imam utisak da i vi na jednom mjestu se bavite upravo tim, kako bih rekao, značenjima, donošenjem odluka, proglašenjem nečega kao umetničko, aj kažemo, delo.
Da. Pa u suštini, to je to. Znači, taj Dišanovski gest.
Tu sad više nema konsenzusa.
Pa neki konsenzus u svakom slučaju mora da postoji. Imamo neke, znači,
a ne one modernističke.
Nije modernistički. Da. Dakle, ono što, to je taj Dišanovski gest. Mm-hmm. Ali Dišanovski gest je u osnovi bio antiumetnički. Iza njega stoji jedna avangardistička ideja potpunog razaranja institucije umetnosti. On je provokacija. A sada zapravo imamo rekonfigurisanu instituciju umetnosti, imamo umetnika koji pravi transgresivni, paradoksalni nekakav umetnički gest, i imamo teoriju koja integriše taj gest u sistem umetnosti. I taj status teorije je to posebno negde važan i bitan, jer unutar modernizma, modernizam je mogao da se pretvara da je to da je on neteorijski. Teorija je jedno, a umetnost je drugo. Umetnost nastaje, a onda teoretičar ili kritičar dolazi naknadno i onda valorizuje već gotovo i završeno umetničko delo. Ali kad imate banalne, svakodnevne, obične predmete, teorija tu više ne funkcioniše retrospektivno. Ona zapravo prethodi u stvari samom umetničkom delu. Da bi jedan pisoar bio umetničko delo, mora postoji neka teorijsko-diskuzivno jedno polje, atmosfera nekakva, koja postavlja parametre šta je umetnost, a šta nije, u kojoj umetnik unosi taj banalni obični predmet i konstituiše se onda kao umetničko delo. Dakle, koja je razlika između modernizma i savremene umetnosti? U modernizmu delo prethodi teorijskoj njegovoj elaboraciji. U savremenosti teorija prethodi zapravo samom umetničkom gestu ili činu. I zbog toga se dešava još od 60. i 70. godina sa konceptualnom umetnošću ta velika zapravo sinteza umetnosti i teorije. Umetnost često postaje teorijska, a menjaju se zapravo i institucionalni čak odnosi moći. A unutar modernizma kustos je bio potpuno sekundaran. On je bio marginalna figura. Zapravo nije postojala čak ni institucija kustosa. Postoje muzejski kustos. A to je potpuno jedna specijalistička jedna delatnost koja se bavi čuvanjem, konzerviranjem itd. A od 60. godina se javlja jedno novo potpuno zanimanje, da tako nazovemo, jedna institucionalna funkcija, a to je kustos. Kustoska teorija prethodi umetničkom delu. I umetničko delo zapravo ulazi u sistem umetnosti tek kroz valorizaciju kustoske teorije. Dakle, podela posla, podela rada, institucionalni odnosi moći su se negde transformisali. Možemo kažemo da je savremena umetnost ona definitivna osveta teoretičara u odnosu na umetnike, jer zapravo sada imamo kustoske zvezde koje generišu zapravo globalni jezik umetnosti, a ne više zapravo samu umetničku praksu. Tako da imamo institucionalno redefinisanje institucije umetnosti sa savremenošću.
Što je malo paradoks, kako i vi to primećujete u odnosu na ono razbijanje, tako kažem, institucije koje se desilo.
Da, ali to je zapravo, sad treba ući u širu analizu, zapravo institucionalizacija transgresije. Institucionalizacija antiumetničkog zapravo čina. I savremena umetnost se izvorno pozicionirala kao kritika modernizma. Modernizam je barato sa kategorijom estetske vrednosti, univerzalna estetska vrednost, ta umetnička ekspresija i tako dalje, a težeći da zapravo razbije tu modernističku instituciju. I preko toga su avangardni umetnici pokušavali zapravo da spoje umetnost i svakodnevni život. Ali, u stvari, dolazi do institucionalizacije transgresije i ona postaje nova aksiološka odrednica autonomne kulture. Što znači šta? Avangarde su bile revolucionarni fenomen. I ako posmatramo ruske, recimo, naročito sovjetske avangarde, one su imale jedan vrlo konkretan politički subjekt koji je težio razgradnji građansko-buržovskog društva. Dakle, imali smo politički revolucionarni subjekt. Međutim, građansko-buržovsko društvo nije razoreno, već se ono transformisalo. I mi i dalje imamo, u stvari, globalizovano kapitalističko društvo sa svojim institucijama, koje integriše svaki paradoksalni transgresivni gest i od antiumetničkog gesta zapravo proizvodi umetnički gest. Tako da je to, eto šta je savremena umetnost? Savremena umetnost je nestanak političkog subjekta koji će problematizovati nekakve globalizovane kapitalističke odnose moći i zapravo onda ta umetnost ostaje u nekom procepu, jedino gde može da ode, jeste u stvari u instituciju. Institucija je zapravo integriše.
Nikola, ja bih morao sad da vas vratim malo ipak, da pažnju poklonite Da kažemo, kako je došlo do stvaranja savremene umetnosti, dakle da vas vratim na minimalizam i na oslobađanje individue, ali hajmo da čujemo prvo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. I'm not fly that you get on.
Talk dirty to me. Dirty to me.
Nastavljamo današnju priču o dobu savremene umetnosti, tekstu koji je pod ovim nazivom dr. Nikola Dedić, vanredni profesor istorije umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, objavio u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže. U dosadašnjem delu razgovora razmatrali smo elemente koji sačinjavaju ono što zovemo savremenom umetnošću, ali ostali smo, tako da kažem, dužni da objasnimo još dva značajna, čini mi se, momenta, jer sudeći prema vašem tekstu, Nikola, a to je prvo pitanje uloge minimalizma. Šta je on promenio u shvatanju umetnosti?
Pa ajmo ovako malo šire da postavimo. Dakle, kažem, 60-ih godina možemo da pratimo pojavu savremene umetnosti sa fenomenima kao što su minimalizam i kasnije ili paralelno konceptualna umetnost. Ali zašto 60. zapravo godine i šta se desilo tih 60. godina? Da bi to razjasnili, opet treba da odemo malo duže u prošlost, da se ponovo vratimo na sudbinu tih izvornih avangardi. Kako je došlo do institucionalizacije ili zapravo čak prevazilaženja tog revolucionarnog momenta avangardi. I američka sredina je tu negde, čini mi se, jako važna. I ako posmatramo te avangarde 10. i 20. godina, one su naišle na, obično se kaže, dvostruku kritiku, ali ja bih rekao da je ta kritika došla sa tri strane. Prva je bila levičarska kritika. To je ona bila lenjinistička ili lukačevska kritika avangarde, koja je zapravo u izvornim avangardama vidjela nekakav nihilizam, rezignaciju i odbacivanje bilo kakve ideje totaliteta. To je Lukač, recimo, prigovorio o avangardi i on je rekao da avangarda treba da se vrati nekakvoj ideji univerzalne klasne borbe, nekakvoj ideji totaliteta, da to ona ne može da sprovede i da umjetnost mora da se vrati onome što je on video kao veliki realistički zapravo narativ. To je socrealistička kritika avangarde. Druga kritika avangarde je došla s desna. To je bila fašistička kritika avangarde, koja je zapravo avangardu tretirala kao dekadentnu umetnost, degenerisanu umetnost i na njeno mesto treba da dođe zapravo nacikunst, dakle to je ideja superiorne rase. Na kraju, međutim, čini mi se da imamo i treću zapravo kritiku avangarde, a ona je nastupila upravo u američkoj sredini sa pojavom jedne vrlo specifične društveno-istorijske formacije, a to je bila Keynesijanska država. Keynesijanska država je zapravo liberalna država i ostvarivanje klasnog kompromisa između američke radničke klase i kapitalističke države. Ona je morala da produkuje zapravo jedan kulturni fenomen koji će zapravo propagirati ideju liberalnih sloboda, liberalne slobodne individue. To je dakle američki koncept visokog modernizma. I on je bio ta treća instanca prevladavanja zapravo izvorne revolucionarne avangarde. Modernizam je kulturalna logika kenzijanske, zapravo kenzijanskog klasnog kompromisa koji se desio 30. 40. i 50. godina. Modernizam se urušio onog trenutka kada dolazi do urušavanja kenzijanskog klasnog kompromisa. Dakle, prelaza sa kenzijanskog modela welfare state na nekakav neoliberalni zapravo društveni model. I tu pravimo u stvari paralelu. Savremena umetnost se javlja zajedno sa neoliberalnim društvenim zapravo modelima, a to znači da svi oni statični elementi modernizma, kanon, estetska vrednost, dolaze u krizu i dolazi do proliferacije različitih životnih stilova, nekakvih mikronarativa, do spektakularizacije potrošnje i tako dalje, sve onoga što prepoznajemo kao danas kao neoliberalni globalni kapitalizam i u tom kontekstu se između ostalog javlja savremena umetnost. Savremena umetnost je bila razbijanje jedne kulturalne logike kenzijanskog klasnog kompromisa. I u tom kontekstu počinje da se javlja u stvari minimalizam. Minimalizam prvi počinje da uvodi moment transgresije na mesto estetske zapravo vrednosti. Šta je minimalizam? Minimalistička instalacija je zapravo preuzimanje nekakvog predmeta i njegovo proglašavanje za umetničko delo. Na mesto ekspresije dolazi zapravo redefinicija Dišanovskog zaokreta. Ali ta zapravo ta transgresija ne ide ka ukidanju institucije umetnosti, već njenom rekonfigurisanju. Dakle, to je preuzimanje Dišanovskog modela, ali koji je sada lišen onog revolucionarnog aspekta potpune razgradnje i demontaže pojma kulture i autonomije zapravo umetnosti. I na taj način sa minimalizmom teza je dolazi do redefinisanja i rekonfiguracije same institucije umetnosti.
A da se vratimo i sad još i na, kako bih rekao, oslobađanje individue kao bitnog momenta, ajde kažemo, procesa, pa i kažemo oslobađanje od načela modernizma.
Teza je zapravo da modernističko umetničko delo barata sa kategorijom ekspresije, ekspresivnosti, a savremena umetnost radi sa proglašavanjem. Međutim, ono što povezuje, vidimo da tu i u jednom i drugom slučaju govorimo o umetnosti, a ne o antiumetnosti, je to što jedno i drugo jesu intencionalni nekakvi objekti. Dakle, imamo tu taj moment individualne intencionalnosti, s tim što ona ide kroz ekspresiju u modernizmu, a u savremenoj umetnosti ide kroz teoriju. Ali da bi pisoar bilo umetničko delo, neophodna je zapravo autorska intencionalnost, samo intencionalnost proglašavanja, a ne stvaranja. To je ta zapravo distinkcija.
Da, ono što u suštini, što sam mislio, to je sad se opet vraćamo u suštini, nastavljamo priču ulogom ili funkcijom kustosa, kuratora. Jer vi na jednom mestu kažete, umetnost unutar žanra savremene umetnosti nije oblik stvaranja, već oblik kuriranja, selekcije i proglašavanja. Dakle, sada dobijemo taj jedan kreativni čin je poistovećen sa činom odabira. Ako sam mogao to, zato sam pomenuo to oslobađanje individue. Tu nisam mislio na individuo samo umetnika, već individuo tog jednog novog kuratora, ajde da kažem, nove profesije, ne mogu da...
Dobro, da tu sad ima nekog oslobađanja. Zapravo, dolazi do jedne do redefinisanja institucionalnih uloga. I kuriranje i stvaranje umetnosti počinju da bivaju zapravo posao selekcije. Ova transformacija je povezana sa institucionalnom transformacijom sveta umetnosti od 60. godina pa nadalje. Naprosto od tog perioda počinje da se javlja nešto što danas prepoznajemo kao globalni sistem umetnosti. Taj globalni sistem umetnosti počiva zapravo na generisanju kustoske teorije i formiranju zapravo globalnih kustoskih zvezda. I ta transformacija se desila negde 60. godina 20. vijeka, gdje barem dve ličnosti zapravo imamo kao centralne. Jedna je Seth Siegelaub, jedan američki zapravo kustos, koji je trgovao u to vrijeme zapravo konceptualnom umetnošću, konceptualnim umetnicima, i drugi je između ostalo Harold Zeman. To su, dakle, javlja se ta figura nezavisnog kustosa, slobodnog zapravo kustosa, koji zapravo bira određene paradoksalne umetničke gestove, objekte, postupke i inicira ih onda u sistem umetnosti.
E sad mi recite, rekli ste da ono što je bio kao neki zadatak da govorite o sceni, o našoj sceni, dakle lokalnoj sceni, koliko se sada sve ovo što govorite o savremenoj umetnosti može primeniti na našu scenu? Gde smo mi u toku, gde nismo, gde smo još uvek na ostacima nekog modernističkog shvatanja?
Pa, ja mislim da više ne možemo da govorimo o nikakvoj lokalnoj sceni kao zaokruženoj i nekakvoj homogenoj celini. Čak to ono na početku našeg razgovora što sam rekao, zapravo imamo umetnika koji deluju u nekakvom lokalnom kontekstu, ali i sami osjećaju da ukoliko žele da ostanu u domenu umetnosti, u stvari moraju da izađu iz lokalnog okvira i participiraju unutar globalnog sistema ili globalnog jezika umetnosti. Te na taj način zapravo teza je da se ta nekakva lokalna scena kao takva manje više u suštini zapravo raspala. Čak možemo kažemo da unutar ovih društvenih transformacija koje se sada dešavaju, više možda i ne možemo da govorimo o materijalnim osnovama za reprodukciju kulture u nekakvim modernističkim zapravo okvirima, već možemo govoriti o spektakularizaciji te kulture i njenoj transformaciji u zapravo kreativne industrije. I savremena umetnost u tom smislu počinje da biva oblik kreativnih industrija i ona na taj način zapravo funkcioniše već i u globalnim okvirima. A tipično mesto toga jeste spektakularizacija poetike transgresije. Dakle, ono što je dominantna poetička osnova zapravo savremene umetnosti jeste transgresija. Umetnik pravi nekakav paradoksalni transgresivni gest koji zapravo za publiku je na neki način uvijek izaziva nedoumicu. Da li je ta transgresija umetničko delo ili je realna politika? A onda dolazi zapravo kustos koji konstruiše nekakvu zapravo teoriju i inicira to umetničko delo u sistem umetnosti. I zbog toga kustoska teorija zapravo nema eksplanatornu funkciju, ona nema saznajnu funkciju, njena funkcija je administrativna. Kustos administrira ono što je polje umetnosti i ono što je polje neumetnosti. I umetnost je stalno na tim fluidnim granicama između umetničkog i neumetničkog. Pa vešt umetnik zapravo gađa baš tu granicu. On pokušava da artikuliše neka paradoksalni umetnički gest koji onda kustos zapravo inicira u sistem umetnosti. I sistem umetnosti zapravo počeva na toj jednoj logici permisivnog autoriteta. On ti kaže, moraš da budeš transgresivan ukoliko uopšte želiš da budeš savremeni umetnik, i u savremenoj umetnosti je stalno jedno fluidno polje neprekidnog širenja granice šta je to umetnost, a šta nije. Dakle, poenta je šta je umetnički predmet, a šta je tek obični predmet. I ono što definiše tu jednu fluidnu, nestabilnu granicu jeste kustoska, u stvari, teorija. Ali institucionalne osnove toga više, čini mi se, i nisu samo u lokalnim zapravo okvirima, već u globalnim. To je globalizovana zapravo jedna umetnost. I onda na lokalnom nivou imaš stalno zapravo sukobe između onih malo tradicionalnih zapravo postavki koji se i dalje drže, jel te, modernističkih nekakvih narativa, a oni sebe vide kao čuvare vrednosti, čuvare autentičnih nekakvog poretka, a sa druge strane imamo savremene umetnike koji sebe vide kao progresivne, napredne, antikonzervativne, transgresivne, ali zapravo imamo tu stalnu borbu za institucionalne pozicije. To je u stvari klasna borba u domenu umetnosti.
Sad, Nikola, kad kažete institucije, šta vi pod tim konkretno znači? Da malo samo to pojasnimo. Naime, uspostavljanjem teorije kao jednog od dominantnih mehanizama, dakle, medijacije, dakle, tog ocenjivanja ili uspostavljanja kriterijuma, postavlja se pitanje percepcije. Ko je sad perceptor? Da li perceptoru je dozvoljeno po principu Rolana Bartha, ja pišem tekst o Rolanu Barthu, ne pišem tekst koji ću nazvati Roland Barthes, ne pišem tekst o Rolanu Barthu. Znači, dozvoljena je percepcija bilo kakva. Šta se dešava sa tim nekim institucijama, poput kritike, poput, ne znam, drugih vrsta ocenjivanja, ajde tako da kažem,
pa, percepcije mislim, u krajnjem zapravo slučaju. Onaj tradicionalni estetski sud više odavno ne igra nekakvu ulogu, ali ono što je negde karakteristično zapravo za možda i ovu našu sredinu, jeste i potpuno urušavanje nekakve tradicionalne javne sfere. I zbog toga dolazi do pomeranja između ostalog te umetničke proizvodnje sa lokalnih na globalne nekakve okvire. Ali institucija može da bude mnogo toga. Institucija jeste i novinski napis o određenom umetničkom činu u štampi, može bude galerijski prostor, može da bude medijski prostor. To su zapravo različite fluidne situacije unutar koga određeni gest prepoznajemo kao umetnički. Ali sama činjenica da zapravo određeni predmet, a to je taj Dišanovski pisoar, prepoznajemo kao umetnički rad, a ne kao pisoar, znači da je već tu na delu neka vrsta institucije. Da već imamo nekakvu institucionalnu inauguraciju tog paradoksalnog predmeta u nekakav sistem. Dakle, institucija tu ovde nije ne doživljavamo ono kao muzej sa zidovima, već jedno diskurzivno polje. Dakle, govorimo o instituciji kao ideološkom aparatusu nekom, koji vodi reprodukciji određenog oblika društvene, simboličke proizvodnje, kakva je umetnost. Dakle, granice te institucije mogu da budu jako fluidne i jako rastegljive, da idu od ozdo, od tradicionalnih zapravo institucija države do zapravo privatnih kolekcija, globalnih nekakvih bijenala. I na taj način, dakle, imamo nekoliko institucija koje su u tom globalnom sistemu savremene umetnosti dominantne. To su bijenala, dakle, velike bijenalne zapravo izložbe, a muzeji savremene umetnosti, koji veoma često više i ne funkcionišu kao muzeji sa kolekcijama, već funkcionišu kao kunsthale. Zapravo, oni nemaju stalne kolekcije, nego prave one velike globalizovane blockbuster izložbe, na kojima se zapravo predstavlja globalna, jel te, umetnička produkcija. I na kraju, sada sve više imamo art sajmove, art fairs. Dakle, umetnički sajmovi, gde su u stvari mesto gde dolaze u susret veliki kolekcionari, muzejske institucije i umetnici zapravo po sebi. I u tom smislu, dakle, šta znači biti uspešan savremeni umetnik? Participirati u tim institucijama. Biti zastupljen na bijenalima, biti zastupljen na umetničkim sajmovima, biti zastupljen u kolekcijama ili velikim izložbama muzeja savremene umetnosti. To je suština te institucije. A drugi žanrovi umetnosti mogu da imaju neko drugo zapravo institucionalno utemeljenje. Moja teza je da zapravo ti umetnički žanrovi ne treba ih gledati onako kao jedan hronološki niz, već unutar jedne društvene formacije, strukture, mogu da barataju različiti umetnički žanrovi koji se bore za zapravo hegemoniju u datom istorijskom trenutku. Modernistički žan je danas u defanzivi, ali on i dalje ima svoje institucionalno utemeljenje. Kod nas su to različita umetnička udruženja, klasične, tradicionalne zapravo umetničke institucije i zapravo sada imamo različite institucionalne pozicije koje se bore za hegemoniju.
E, ali ono što me interesuje je da završimo tim, to je pozicija posmatrača, konzumenta te umetnosti, jer mm-hmm. i dalje govorimo o umetnosti. Mm-hmm. Vi pominjate ovde i profesionalce, ja bih pomenuo još i amatere, ne znam da li vi govorite o tome, znači ono mm-hmm. što bi se reklo, ljubitelji umetnosti. Mm-hmm. Koje su njihove sad pozicije?
Pa, očigledno se i tu zapravo menja. Ono što umetnost nameće zapravo samom recipijentu se suštinski transformisalo. Od modernističkog recipijenta se očekivala neka estetska kontemplacija.
Yes.
Sada zapravo umetnost, čini mi se da kao, s jedne strane barata jako razumljivim jezikom, ona stalno insistira na nekakvoj interakciji sa publikom, na radu sa političkim nekakvim zajednicama, ona insistira, dakle, sa nekakvim mikron, zapravo, narativima, ali ja mislim da ona pred posmatrača stavlja jedan moment preko koga se sama ta institucija samo reprodukuje, a to je da ona uvek za posmatrača treba bude paradoksalna. Dakle, umetničko delo treba bude paradoksalno. Sam, ono, like, nikad nije siguran da li ima posla s umetničkim delom ili sa političkim aktivizmom, sa običnim nekakvim predmetom. I da je ta paradoksalnost zapravo transgresivnog umetničkog dela zapravo ono preko čega se reprodukuje ta institucija savremene umetnosti. Dakle, umetnik proizvodi transgresivno umetničko delo koje ne mora da objašnjava, ono je provokativno. Ono je subverzivno, kako se to često govori. Laik nije siguran. Da li treba da to tumači kao umetnost ili politiku, aktivizam ili šta god, na to, tu nedumicu dolazi zapravo kustos koji konstruiše nekakav teorijski narativ i taj paradoksalni gest integriše u sistem umetnosti i samim tim on proširuje zapravo instituciju same savremene umetnosti. Dakle, što se zapravo očekuje od posmatrača? Očekuje se da on na neki način reaguje na tu paradoksalnu zapravo situaciju, na osnovu čega će se pokrenuti mehanizam kustoske integracije, teorijske elaboracije tog paradoksalnog predmeta i preko tog paradoksalnog statusa savremenog umetničkog dela dolazi do samoreprodukcije savremene umetnosti kao institucije.
Nikola, hvala vam na ovom razgovoru. Moram. Mislim da smo objasnili značenje sintagme savremena umetnost, što mi je bilo jako bitno i zbog toga sam naročito želeo da vas dovedem kao gosta u emisiju kako bismo objasnili ili proširili priču o ovom vašem tekstu u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže. Naslov vašeg teksta je Doba savremene umetnosti. Dakle, jedan zaista teorijski, ali sa dosta praktičnosti u njemu. Moj gost je bio dr. Nikola Dedić, vanredni profesor istorije umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama što ste me zvali.
Došli smo do kraja i današnjeg izdanja Znakova. Do novog, do sledeće subote, u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.